Чухте световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. А това е вечен живот. Да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, когото си изпратил. Драги приятели, тези заближителни думи сподели Исус Христос в своята просвещеническа молитва, записана от евангелиста Йоан в едноименното Евангелие, 17 глава, 3 стих. Исус обявява, що е вечен живот. Вечен живот е да познаем вечния Бог и да познаем Исуса Христа, когото Той изпрати, да живее, да се жертва и да дойде втори път за нашето спасение. Христовото учение е наука за спасението на човека. Християнството е начина да стигнем до спасението, до вечността. Християнството е не само философия, не учение, не някаква етична система. Християнството е начин на живот. Християнството е пътеуказател към вечността, към спасението на човека. В християнството обредността е сведена до минимум, имам предвид библейското християнство. В Христовото учение обрядите са сведени до минимум. Един религиозен ритуал всъщност представлява външна форма, илюстрация на духовно преживяване. За съжаление, в официалното християнство ритуалността е заела една голяма част от духовното пространство. Но Библията поставя акцента върху съдържанието, върху духовната опитност, върху смисъла на извършения обряд, а не върху самата форма на провеждане. Католическата църква въвежда формулата opere operatum, т.е. действието на самото вещество. Счита се, че чрез провеждането на един обряд, на един ритуал и чрез осветените предмети, които действат в него, било то светена вода, било то хляба и виното при причастието при Господната вечеря, действието на самото вещество освещава вярващия. Библейската концепция за връзката между Бога и човека обаче е по-различна. Библията счита и твърди, че Бог не идва инструментално при човека, т.е. чрез храмове, чрез вещи, чрез хляб, вино, светена вода и така нататък. Но Бог идва чрез Словото си и чрез Духа си. Не чрез посредници от материален характер, а чрез Святия си Дух и чрез Своето Слово. Христос завеща на Своите последователи два обряда и не повече, но напълно достатъчни да изобразят пълнотата на взаимоотношенията между Святия Бог и грешния човек. И това са кръщението и Господната вечеря. Скъпи приятели, кое е общото между тях? Общото е, че и чрез двата обряда се представя спасителния план. Представя се протегната ръка на Бога към човека. Представя се пътя и начина, по който ние можем да стигнем във вечността. Начина, по който ние можем да започнем живота си отново. Това е чудото на християнството. Това е великолепната, несравнимата опитност на християнството. То единствено християнството, единствено Исус Христос, нашия Спасител, ни дава най-великия шанс да започнем живота си отново и да го започваме всеки ден отново. Това е заглавието на нашата беседа. Започни живота отново. Нека първо да разгледаме библейското кръщение. Накратко, какви са неговите исторически корени? В Стария Завет се практикуваха церемониални умивания. Те бяха включени в ритуалите в храма и в светилището. Хората от езически произход, които са приемали юдейската вяра, са били кръщавани още в предхристиянски времена, още в юдейски времена, и те са били наричани прозелити. Прозелит – човек, който е езичник, но е приел юдейската вяра. За това съществуват много археологически доказателства, много басейни за кръщения, наречени по-късно баптистериуми. Библията говори за две кръщения. Четем в Евангелието на Матей, 3 глава, 11 стих. Йоан Кръстител заявява: «Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а оня, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да поднеса обущата, той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън». Както виждаме, драги слушатели, тук става дума за два типа кръщение. Йоан Кръстител казва, едното кръщение, което ние хората, Божите служители, извършваме, е кръщение за покаяние. Но само Бог може да извърши другото кръщение – кръщението със Святия Дух. с един свещен огън, който ще се докосне до сърцето на човека и ще промени целия живот на личността. Необходимо ли е кръщението? Това е първият важен въпрос, който ще зададем в настоящата беседа. Необходимо ли е, задължително ли е кръщението, за да бъдем сигурни, че Бог гледа одобрително на нас? В същата глава, от същото Евангелие, Матей 3 глава, 13 до 17 стихове е записано. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоанн го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоанн го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето, отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбения ми син, в когото е моето благоволение. От думите на Исус ние разбираме, че кръщението е необходимо. Исус каза: позволи ми, Йоанне, да направя всичко, което е прилично, което е правилно. Всичко, което е редно. От тук разбираме, че кръщението, според мнението на Исус, е необходимо. То е един необходим момент, една необходима опитност за нашето спасение. Какво е значението на кръщението? Библията ни дава подробен отговор на този въпрос. Първо, апостол Павел в Римлянам 6 глава, 3 и 4 стихове, заявява, че кръщението е символ на Христовата смърт и Христовото възкресение. Римлянам 6 глава, 3 и 4 стихове. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта му? Затова, че с кръщението ние се погребахме с него да участваме в смърт, тъй щото както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Както Христос умря и възкръсна, Павел прави това сравнение, така и ние в кръщението умираме и възкръсваме. И в жестовете на този обряд това е отразено. Потапянето във водата символизира смъртта, погребението на стария човек, на стария живот, а излизането от водата – едно ново начало, едно ново възкресение за нов живот. В петия стих от същата глава четем, че кръщението символизира още нещо. Защото ако сме се съединили с него чрез смърт, подобна на неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на неговото. Смърт за греха и раждане за Бога. Започване на един нов живот, в който Бог бива издигнат и прославен. В посланието на Павел към галатяните, 3 глава, 27 и 29 стихове, четем още нещо. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание. Или с други думи, кръщението символизира и нашата заветна връзка с Бога. През вековете формата на подновяване на заветната връзка с Бога се е променяла. Някога в Стария Завет това беше обрязването, а ето в новозаветно време кръщението символизира нашето обвързване в една заветна връзка с вечния Бог. В Евангелието на Йоан, 3 глава, 3 до 5 стихове, откриваме още един символ в кръщението. Йоан, 3 глава, 3 и 5 стихове. Исус в отговор рече на Никодим: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Кръщението е символ на посвещаване в служба за Христа. Един живот на посвещение и служба на вечния Бог. В книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 41 и 47 стихове, откриваме, че кръщението символизира още нещо. И тъй, тие, които приеха по учението му, се кръстиха. И в същия ден се прибавиха около 3000 души. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. Кръщението символизира и нашето влизане в църквата. Чрез кръщението ние се присъединяваме към Христовата църква в това последно време. Какви са условията за кръщение? Библията ни дава отново няколко отговора на този въпрос. В Евангелието на Марко, 16 глава, 15 и 16 стихове, откриваме първото изключително важно условие, за да можем да пристъпим към тази най-важна стъпка в своя живот – кръщението, сключването на завет с Бога. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Скъпи приятели, първото условие, за да можем да се кръстим, е вяра в Исуса Христа. Една истинска, дълбока, всеотдайна вяра в Исус Христос като наш личен спасител. Библейското значение на понятието вяра е много по-богато, отколкото ние днес влагаме в това понятие. Вяра означава не само вяра в съществуването на една личност, на Бога в случая, но и доверие, също така и верност към Него. Така че да вярваме в Исуса Христа, това означава не само да се кичим с Неговото име, не само да се наричаме християни, но това означава да уповаваме, да се доверяваме в 100% в смисъл на думата в Него. Освен това да му бъдем верни и да изпълняваме Неговата воля безпрекословно. Има едно второ условие, за да можем да пристъпим към кръщение. То е посочено в книгата Деяния на апостолите, 2 глава, 38 стих. А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух. Откриваме второто условие. Покайте се. Покаяние. Какво означава това понятие? Какво означава тази опитност? Покаяние. Накратко можем да дефинираме последния начин тази опитност. Съжаление за греховете, за стария начин на живот и твърдо желание и решение да започнем нов живот. Съжаление за нашите грехове, начало на един живот на правда и посвещение на Бога. Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исуса Христа за прощение на греховете. И тогава ще приемете този дар, Святия Дух. Тук откриваме, че при кръщението Святия Дух изпълва нашия живот, нашето естество. Йоан Кръстител проповядваше: и дайте плодове на покаяние, дайте достойни плодове на истинско покаяние и обращение, промяна във вашия живот. Скъпи приятели, има едно трето основно условие, за да можем да пристъпим към кръщение. То е посочено в Евангелието на Матей, 28 глава, 19 и 20 стихове, самият край на това Евангелие. Исус каза: идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни, до свършека на века. Кое е третото условие? Учете ги да пазят всичко, що съм ви заповядал, каза Исус. Или това е познаване на основните библейски учения. Точно за това и ние провеждаме това изследване на Библията ден след ден, час след час, истина след истина, за да можем да открием основните библейски учения, да ги приемем в нашия живот и да живеем достойно според Божията воля. Или да обобщим до тук накратко условията за кръщение. Една истинска, дълбока, всеотдайна вяра в Исуса Христа. Второ, покаяние. Покаяние на практика в нашия живот. И познаване на основните библейски учения, запознаване с основните библейски истини и тяхното прилагане в живота. Един пример ще вземем за това. В Деяния на апостолите, 8 глава, е записан той, 35 до 38 стихове. Дякон Филип, чрез посредничество на Святия Дух, се запозна с един човек, който пътуваше към Етиопия, от Иерусалим за Етиопия, и ето един интересен епизод от разговора. Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скупецът каза: ето вода, какво ми пречи да се кръстя? скъпи приятели, бих желал тук да прекъсна този текст и да ви попитам, има ли нещо, което ви пречи да се кръстите, да направите този завет с Бога? Този човек разреши своите житейски проблеми. Той разреши своите лични духовни проблеми. И той стигна до най-важното решение. Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя? Има ли още нещо, което пречи на твоя духовен живот? Има ли още нещо, което закрива лицето на Исус Христос, та да не можеш да се присъединиш към Христовата църква? Ако има нещо, което ти пречи днес, то ще ти пречи и утре. То може би ще ти попречи да влезеш и в вечността. Но нека да продължим библейския текст. И Филип рече, ако вярваш от все сърце, можеш. Каква вяра е необходима? Ако вярваш от все сърце, каза Филип. А той в отговор каза, вярвам, че Исус Христос е Божият син. Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата и Филип, изкупецът, и кръсти го. Това е най-щастливата, най-радостната опитност в живота на един човек. Всеки, който е преживял кръщението в една зряла възраст, едно осъзнато кръщение, той никога повече в живота не може да забрави тази неповторима, уникална опитност в своя духовен живот. Нека да кажем няколко думи за някои заблуждения и неправилни практики във връзка с кръщението. Мнозина считат, че първо трябва да станат съвършени, за да се кръстят. Те казват, аз съм още много грешен. Аз понякога избухвам, понякога се гневя, понякога си позволявам да не говоря истината. Минават ми лоши мисли през ума. Аз трябва да стана съвършен, трябва да стана чист и свят, за да мога да се кръстя. Но, скъпи приятели, има ли съвършен човек? Библията казва, че няма праведен нито един. Ако ние бихме станали съвършени, тогава ние ли бихме имали нужда от Христос? Тогава къде остава Неговата жертва, щом като ние сами можем да постигнем съвършенството? Нима Исус ни каза в Лука 5 глава, здравите нямат нужда от лекар, но болните. Затова Исус ни кани, такива каквито сме, грешни, несвяти, със своите слабости. Исус ни поканва да отидем при Него такива каквито сме, но за щастие, когато отидем при Него, Той не ни оставя такива каквито сме, Той ни променя. Така че ние не бива да чакаме да станем съвършени, за да решим тогава да се кръстим. Тогава ние няма да имаме нужда от кръщението. В редица християнски църкви се наблюдава една неправилна практика, а това е детското кръщение. Кръщават се малки деца, пеленачета. В Библията никъде ние не можем да срещнем такова указание. Нещо повече, ако се върнем за малко назад в нашето разглеждане и си припомним какви бяха условията за кръщение, ние ще видим, че едно малко дете не може да изпълни нито едно от тях. Първо, вяра в Исуса Христа. Едно малко дете още не е осъзнало своят мироглед. То не е моделирало своят мироглед. То не е нито вярващо, нито невярващо. Второто условие беше покаяние. Как бихме могли да очакваме покаяние от едно пеленаче, което още не е извършило никакви грехове, което няма още морални и нравствени представи? А как бихме могли да очакваме от него то да се запознае с библейските учения? Както виждаме, скъпи приятели, невъзможно е едно малко дете да изпълни условията, които Библията представя пред нас, за да можем да се кръстим. Детското кръщение е една неправилна практика. Библията ни представя, че кръщението стои като един проблем, като една алтернатива пред възрастен, зрял човек, който може да вземе едно важно решение за своя живот. Разбира се, възрастова граница ние не можем да определим. Това е строго специфично и това зависи от отделния индивид, но когато човек озрее за любовта на Исус Христос, когато той осъзнае спасителния план и той вземе решение да служи на Бога, той може да пристъпи и към това най-велико решение в своя живот. И трето, получаването на Святия Дух. Някои християни не могат да разберат в кой момент става, а Библията ясно ни посочва, че това е опитност, съпровождаща кръщението. Исус Христос получи Святия Дух, макар че той и преди това го имаше в изобилие, той видимо го получи и при кръщението си. Бог с това искаше да покаже, че кръщението е един момент, в който той изпълва естеството на човека пълноценно. Така че присъствието на Святия Дух в живота на човека и на християнина въобще е въпрос на степенуване, въпрос на степени, въпрос на качествено натрупване, А ние не можем да разглеждаме този въпрос черно-бяло. Тоест, имаш Святия Дух, нямаш Святия Дух. Всеки добър подтик в нашия живот, всяко добро желание, всеки добър стремеж е плод на влиянието на Святия Дух. Но при кръщението с особена сила, той се излива в нашия живот. Нека да кажем няколко думи за начина на провеждане на кръщението. Исус бе споменал това в Матей 28 глава, че то се провежда в името на Отца, на Сина и на Святия Дух, т.е. в името на Божието триединство. И още нещо във връзка с формата. Кръщението се провежда чрез потапяне. Идва от гръцкия глагол баптизо, потапям. Чрез потапяне. В Библията имаме редица текстове, които посочват, че това е библейският начин на кръщение, потапяне, а не поръсване или поливане, както се практикува в някои християнски църкви. Ще прочета само един от тези текстове. Той е записан в Йоан 3 глава, 23 стих. Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И людете дохождаха и се кръщаваха. Тук изрично се споменава, че за кръщението беше необходима много вода. Защото кръщение в противен случай би могло да се извърши навсякъде, чрез поръсване или поливане, защото винаги хората имаха вода със себе си. Също и етиопянина, за който прочетохме преди малко. Те стигнаха до една вода и тогава той каза, ето вода, какво ми пречи да се кръстя. В противен случай той би могъл да употреби и своя мех, който беше с него. Това беше количество достатъчно за поръсване. За Исус се казва, че Святия Дух дойде върху него, когато той излезе от водата. Влезе в водата и излезе от водата. Всичко това говори, че библейският начин на кръщение, осъществяване на кръщението е чрез потапяне. Скъпи приятели, ние сме силно повлияни от традициите в християнския свят, но за нас Библията трябва да бъде най-важният критерий. Всичко, което Бог посочва чрез Своето Слово. Кръщението е символ на умиране за стария начин на живот, а това означава едно погребение и едно възкресение от водата, от водния гроб. Хенри и баща му, едно малко момче с негови баща, имали спор за значението на думата кръщение. Това наистина няма значение, казал баща му господин Пауел. Дали някой е потопен или е само поръсен, това си е все същото. Но татко, упорствал малкият син, Библията казва, че в кръщението ние сме погребани с Христа. Как може някой да бъде погребан, когато той е само поръсен? О, това е все същото, казал баща му, убеден в своето, махнал с ръка, не желайки да доказва по-нататък значението на това. Мимоходом той променил предмета на разговора и допълнил. Хенри, старият ни петел днес е умрял. Той лежи там до пътеката зад плевната. Моля те, отиди и го погреби. Зарови го в земята. Скоро момчето се върнало. Погреба ли петела? Попитал баща му. Да, да, татко, отговорил Хенри някак двусмислено. Това направило впечатление на бащата, той е станал от стола и излязъл да провери. Когато скоро се върнал, няколко минути по-късно, той е бил твърде ядосан. Хенри, извикал бащата, аз мисля, че ти ми каза, че си погребал петела. Не съм ли го погребал, татко? Не, не си. Аз го намерих да лежи на пътеката, поръсен с малко пръст. Когато ти казах погреби го, това означава да изкопаеш дупка и да го скриеш в земята. Но татко, Хенри се замислил за момент, тогава продължил, като смигнал хитро с очи. Нали ти ми каза малко преди това, че поръсване или погребение, това е едно и също? Тогава бащата разбрал добрия урок. Скъпи приятели, кръщение означава да покрием стария си живот напълно и нищо от него повече да не възкръсне. Много християни, за съжаление, кръщавайки се, присъединявайки се към Христовата църква, само поръсват своя стар живот с една шепа пръст и отново, отново стария живот се връща и те започват да го живеят, започват да го водят. Бог постанови чрез Исуса Христа този обряд, кръщението, който поставя край на нашия стар живот и ни дава един нов старт. Чрез кръщението ние можем да започнем живота си отново. Нека сега заедно да разгледаме от Божието Слово и значението на втория обряд, който Исус Христос постанови – Господната вечеря. Господната вечеря има своя прототип в Пасхата. Пасхата, това беше един старозаветен празник, свързан с много сериозни, дълбоки опитности в историята на Израел. Пасхата символизираше спасението чрез божествената намеса. Извеждането от египетско робство. Пасхата символизираше и заместническата смърт на Месия, защото биваше пренесено в жертва пасхалното агне, което трябваше да бъде без недостатък. Пасхата символизираше и заветната връзка между Бога и Израел. Бог се свързваше със своя народ по особен начин и този пасхален празник символизираше тази здрава, неразрушима връзка между Светия Бог и Неговия народ на тази земя. Исус събра своите ученици за една последна пасха, малко преди да бъде разпнат. И на тази последна пасха Той въведе първата Господна вечеря. Нека да разгледаме какво е значението на обряда Господна вечеря. Имаме много текстове в Библията, които ни посочват дълбокото значение, дълбокият смисъл на този ритуал, на този обряд. В Евангелието на Йоан, 13 глава, 1 стих, четем. А преди празника на Пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Възхитителни думи. До край възлюби своите чада, своите последователи. Какво означава до край ги възлюби? Той беше готов да направи всичко за тяхното спасение. Пред нищо не се спря, за да може да заведе човека в вечността, в щастливата вечност. Или първото значение на Господната вечеря е Божията любов. Дълбока, необятна, велика любов. В Лука 22 глава, 14 стих, откриваме и второто значение на Господната вечеря. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. Седна на трапезата. Те седнаха заедно около трапезата. А трапезата винаги е била символ на общение, на връзка. Трапезата ни сближава нас, хората. При всички поводи, ние хората правим една трапеза и събираме своите близки около нея. Трапезата на Господната вечеря беше символ на общение. Също така и символ на един истински щастлив празник, това четем в 15-16 стихове от Лука, 22 глава. И рече им Исус, твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам, защото ви казвам, че няма вече да я ям, докле се не изпълни в Божието царство. Тази пасхална вечеря, тази Господна вечеря, за Христос беше символ на празника, който ще тържествуват всички спасени в вечността. В Лука 22 глава 16, 17 и 18 стихове четем. И като прие чаша, благодари и рече. Вземете това и разделете го помежду си. Защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. Благодари за това, се казва в текста. Господната вечеря е и символ на благодарност към Бога. В 19 стих откриваме още едно значение. И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им и рече, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. Това правете за мое възпоменание, каза Исус. За спомен на това, което аз съм ви казал. Това, което аз съм направил за вас. Спомен за моята жертва. защото Исус постановяваше този обряд, който трябваше през вековете да се практикува от християнската църква. В 20 стих ние откриваме още един дълбок смисъл в практикуването на Господната вечеря. Така взе и чашата подир вечерята и рече: тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Това беше посвещението на Исуса Христа. Посвещение за каузата за спасение и избавление на човешкия род, избавление от греха и въвеждане в Божието царство. Господната вечеря символизира и надеждата, скъпи приятели. Апостол Павел пише по този въпрос в своето първо писмо до коринтяните, 11 глава, 26 стих. Защото всеки път, когато едете този хляб и пиете тая чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Докле дойде Той. Павел говори за едно бъдеще идване на Исус Христос, второто му пришествие. А и самият Христос каза, че с удоволствие ще пие от плода на лозата заедно със своите ученици във вечността в Божието царство. Или Господната вечеря е един поглед назад към изкупителната жертва на Исус Христос преди 2000 години, а също така един поглед с надежда отправен напред към второто идване на нашия Спасител, докато дойде Той. Какъв е смисъла на елементите на обряда? Самият обряд се състои от три елемента. Първо, подготовката чрез умиване на нозете, след това участие в разчупения хляб и след това споделяне на Господната чаша, чашата с гроздовия сок. Нека да ги разгледаме последователно. Затова ще се върнем в Евангелието на Йоан, 13 глава, за да прочетем от 2 до 17 стихове. И когато беше готова вечерята, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилка и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. Скъпи приятели, според обичая в Ориента, винаги един слуга е трябвало да мине и да умие нозете на гостите, прашните нозе от пътя. В този случай никой не е направил това. Не е имало там слуга, който да извърши това, а всеки от учениците е считал това за унизителна работа. Исус се наведе и със своите святи ръце уми нозете на своите ученици, включително и нозете на Юда. Но ето, когато той идва при Симон Петър, Петър му казва, продължавам да чета: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: това, което аз правя, ти сега не знаеш, но отпосле ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш моите нозе довека. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете, и главата. Петър беше човек на крайности. Петър осъзнава в този момент, че е крайно неудобно и крайно нередно Исус да умие неговите нозе. Исус да се преведе пред него и да умие нозете му. Петър не беше съгласен. Когато Исус заяви, че това е знак на заветна връзка с него, тогава Петър казва: аз съм готов и целя да ми умиеш. Интересен е отговора на Исус. Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист. За какво намеква тук Исус? Забелязвате ли, драги слушатели? Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си. Исус говори за кръщението. От тук ние разбираме, че обрядът Господна вечеря е определен преди всичко за хората, които вече са сключили завет с Бога чрез кръщението. Който се е окъпал, който се е измил от стария си живот, от старите грехове, той няма нужда да умее друго, освен нозете си. Или фигуративно това е тази част от нашия организъм, с което ние ходим по нашата земя, вървим и се докосваме до нечистотата на тази земя. Господната вечеря и умиването на нозете специално символизира една непрекъсната подготовка за нашата святост, символизира нашето освещение. И още нещо. Ранните християни, християните от ранната църква, са наричали Господната вечеря малкото кръщение, защото с това те са подновявали отново и отново своята заветна връзка с Бога. Продължаваме текста. А като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и рече им: знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, защото аз съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам. Слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате. Скъпи приятели, умиването на нозете крие в себе си много дълбок смисъл. Първо, очистване на нашите грехове, които сме натрупали след кръщението. Защото след кръщението, след сключване на завета с Бога, ние отново допускаме грехове. Макар и непланирани, несъзнателни, а понякога, съжаление, и съзнателни, тези грехове се уреждат при Господната вечеря. Господната вечеря е един прекрасен повод да уредим новите грехове, които сме натрупали след нашето кръщение. Освен това, измиването на нозете символизира едно истинско и пълно смирение, както и истинско прощение. Това е символът, който ни е представен чрез измиването на нозете преди Господната вечеря. След това преминаваме към същинската част, причастието, Господната вечеря. Прочетохме в Лука 22 глава, че Исус разломи, разчупи хляба и каза: това е моето тяло, което за вас се ломи. Това правете за мое възпоменание. Символите са хлябът и гроздовия сок. Символи на Христовата жертва. Какво е качеството на хляба и виното? Това четем в Първо Коринтияно послание, 5 глава, 7 и 8 стихове. Първото послание на Павел към коринтияните, 5 глава, 7 и 8 стихове. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни, защото и нашата Пасха Христос биде заклан за нас. Затова нека празнуваме не с стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Скъпи приятели, хлябът трябваше да бъде безквасен. Квасът е символ на греха. Тъй като този хляб продължаваше да носи същия символ на пасхалното агне, то трябва да си припомним, че в Стария Завет беше много важно условие пасхалното агне да бъде без недостатък, без всякакъв недостатък. Защото пасхалното агне символизираше Исус Христос, който е съвършен. Точно така, както и безквасният хляб символизира съвършеното естество на Исус Христос. Същото важи и за гроздовия сок. В нашите библии това е преведено с думата вино, но в текста, който ние прочетохме, не се казва вино, а чашата. Исус им поднесе чашата и той говори за плодът на лозата. А в този гроздов сок също не би могло да има алкохол, тъй като алкохолът е също някакво закласване, някаква ферментация, което говори за присъствие на грях. А Христовата кръв беше чиста и свята. Още повече, че ние знаем какво е библейското отношение към алкохола. То е определено отрицателно. Все пак, нека да не пропуснем, че апостол Павел поставя акцента не върху ритуала, върху формата, а върху самото преживяване. Това четем в първото му писмо към коринтяните, 11 глава, 27 до 29 стихове. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Т.е. той ще оскверни този ритуал. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. Какво означават тези думи? Който яде и пие без да разпознае Господното тяло. Когато ние се присъединим към този обряд, когато ние приемем хляба и гроздовия сок, тогава ние трябва да разпознаем Христовото тяло в тези символи. В противен случай, ние консумираме нещо, без да влагаме никакъв смисъл, ние ставаме светотатци пред Бога. Тогава ние ядем и пием, според думите на Павел, осъждане на себе си. Точно за това Павел препоръчва да изпитва човек себе си и така нека да пристъпи към участие в Господната вечеря. Какво означава да изпитаме себе си? Да направим една ревизия, една равносметка в нашия духовен живот. Да преведем всичко в нашия духовен живот в ред в нашите отношения с Бога, да бъдат в ред нашите отношения с нашите ближни, с нашите съчовеци, тогава ние можем спокойно да пристъпим към този свят ритуал. По отношение на участието в Господната вечеря са възможни две крайности. От една страна небрежно, лекомислено участие, от друга страна раздвоено или дребнаво неучастие. От една страна да участваме без да се замислим, от друга страна да не участваме, защото винаги намираме някаква причина за това. Скъпи приятели, Христос постанови Господната вечеря, за да може по този начин периодично да уреждаме своите отношения с Него и с нашите съчовеци и да можем успешно, победоносно да вървим напред и нагоре в нашия духовен живот. Така. Обрядът има стойност само ако има съдържание. Формата облича съдържанието. Но ако ние практикуваме само формата, без да влагаме истинско духовно преживяване, обрядът ще остане без всякакъв смисъл. За съжаление, в официалните християнски църкви това е един тъжен факт. Много обряди, красиви ритуали, тържествени церемонии с минимално съдържание, с много малко същност. Ще станем ли Божия собственост? Ще позволим ли на Христос да живее и да работи чрез нас? Скъпи приятелю, ще станеш ли Божия собственост? Ще позволиш ли Исус Христос да влезе в сърцето ти? Ще допуснеш ли нещо или някой да застане между теб и Христос? Ще позволиш ли някой да ти раздели с Христос, с този, който се е пожертвал, за да ти подари вечността? Бих желал да ви разкажа нещо. Нянгуира, това е една млада жена, която е живеела в Централна Африка, тя не смятала, че кръщението е просто само избор. Повече от година тя внимателно изучавала Библията и купнеяла да стане християнка. Една вечер споделила с съпруга си всичко, което била научила. В бесен той извикал: «Не искам такава религия в моя дом и ако продължиш да я изучаваш, ще те убия». Макар че била съкрушена, Нянгуира продължила да изучава Библията и скоро била готова за кръщение. В деня на кръщението, преди да тръгне за осъществяване на ритуала, Нянгуира коленичала е почтително пред своя съпруг и му казала, че ще се кръсти. Той вдигнал големия нож за лов и извикал: «Казах ти, че не искам да бъдеш кръстена. В деня, в който се кръстиш, ще те убия». Но тя решила да следва своя Господ. Тръгнала, макар че заплахите на нейния съпруг още звучали в ушите й. Преди да влезе във водата, тя коленичала, изповядала греховете си и посветила своя живот на Спасителя си, без да знае дали в същия този ден няма да положи и живота си пред Господа. Мир изпълнил сърцето ѝ, когато била кръстена. Завръщайки се вкъщи, тя занесла ножа на мъжа си. «Кръстиха ли те?» попитал той разярено. «Да», отговорила Нянгуира простичко. «Ето ножа». «Готова ли си да бъдеш убита?» «Да, готова съм». Удивен от нейната смелост, съпругът ѝ загубил всякакво желание да я убие. По-късно, нейното поведение като една истинска християнка довело и него до нозете на Исус Христос Спасителя. Скъпи приятели, не си ли струва да отговорим на тази огромна любов с взаимност? Не заслужава ли Христос да му кажеш да, когато той отново хлопа на вратата на твоето сърце? Ще проявиш ли честност и благородство, обвързвайки се с Исуса и поемайки отговорността да водиш истински християнски живот? Защото живота на християнина е живот на отговорност. Искам да ви попитам нещо. Какво бихте помислили за един младеж, който има приятелка, красива девойка, живеят заедно от много време, ползват всички привилегии на своята близост, живеят много време заедно, живеят почти като съпрузи, но винаги, когато девойката заговори за сватба, винаги, когато девойката заговори за женитба, той казва нещо от рода на следното. Няма нужда. Ние нали се обичаме? Ние нали сме заедно? Ето аз съм с тебе. Аз ти давам своята любов. Няма нужда да подписваме граждански брак. Какво бихте помислили за този младеж? Не бихте ли помислили, че той се възползва от нея? Че той използва това момиче, не желаяйки да се обвързва с нея? А колко често ние приличаме точно на такъв един младеж? Когато Исус ни покани да се обвържем с Него, да поемем отговорност, да узаконим нашата връзка с Него чрез кръщение, ние не му ли казваме много често: ами Исусе, аз нали чета Библията? Аз нали посещавам понякога църква? Понякога слушам някоя библейска беседа? Аз нали те обичам? Защо е необходимо да поемем отговорност и да узаконяваме нашата връзка? Какво ще решиш? Ще последваш ли твоя Спасител? Той отново стои на прага на твоя живот. През 1900 година във вестник London Time била публикувана следната обява. Търсят се мъже за едно опасно пътуване. Малко заплащане, суров студ, дълги месеци тъмнина, постоянна опасност за живота, връщането под съмнение, почет и признание само в случай на успех. Скъпи приятели, вие бихте ли се отзовали на такова съобщение? Но тук са се отзовали стотици. Защо ли? Интересува ли ви причината? Отдолу стояло името на прочутия полярен изследовател Ернст Шеклтън, а неговото име било залог за успех. Нека да чуем още веднъж тази обява. Помислете си, бихте ли се отзовали? Търсят се мъже за едно опасно пътуване. Да, като че ли пред християните стои същата обява. Едно опасно пътуване, защото пътят на вярващия е пълен с изкушения и изпитания. След това малко заплащане. Нещо повече. В християнството е необходимо дори да жертваш. Не само, че никой не ти плаща, но е необходимо да се научиш да жертваш. По-нататък обявата суров студ. Често мразовите урагани връхлитат Божиите чеда в този свят. Дълги месеци тъмнина. Понякога мракът на този свят заплашва да погълне църквата, да погълне и теб. Постоянна опасност за живота. Исус беше казал: мене гониха и вас ще гонят. Връщането е под съмнение. А християнинът не трябва ли да бди непрестанно? Защото всеки духовен провал може да бъде фатален. В края на обявата беше записано: почет и признание само в случай на успех. Точно това пише и в Библията. Който устои до край, той ще бъде спасен. Но моля, погледнете. Под тази обява стои едно име по-велико от всяко друго в света. Исус Христос. Той те кани. Той обещава. Само Той спасява. Неговото име е гаранция за победа. Ще го последваш ли? Ще сключиш ли завет с този, който ти е подарил себе си? Този, който жертва живота си, за да те спаси? Ще направиш ли това? Ще постъпиш ли по най-благородния начин? В книгата Деяния на апостолите, 22 глава, 16 стих, четем следният апел, следната покана от Бога към всички нас. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и си омий от греховете си и призови Неговото име. Скъпи приятелю, Бог да ти благослови и да ти даде сили и добра и благородна воля да направиш това за Божия слава, за твое спасение, за да бъдеш щастлив във вечността. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!